Hei sann, mitt navn Thomas Tømmernes, og jeg leder IT-sikkerhet I Atea Norge. For 10. år på rad så arrangerer vi en IT-sikkerhetsdag I en by nær deg. Vi har samlet Norges ledende IT-sikkerhetseksperter til en dag med fokus på kompetanseløft, oppdatering av trusselbildet, og ikke minst kikke på morgendagens teknologi. Vi skal rett og slett skape en forståelse av fagområdet vårt. For en ting sikkert, sammen sikrer vi Norge. Det gratis påmelding på atea.no, men vær raskt ute, for I fjor så ble vi utsolgt I flere byer. Vi ses på sikkerhetsdagen. Hei, og velkommen til en ny episode av podcastserien Før alarmen går. Som du hører så litt rann sted stemme I dag, men det går seg til utover. Forhåpentligvis så glemmer vi det fort. I dag så jeg med meg en gjest fra Trøndelag, og for de som ikke vet det, så jeg skaptrønder og blir ekstra glad når jeg hører trøndersk. Så du, Ivar, hvem du?
Ja, hvem ja. Jeg jo en datanerd fra Trøndelag, Sør Trøndelag. Litt opp I 40-årene og har to barn, 15 og 2, så det litt kontraster der da. Det å jobbe I Atea som strategisk rådgiver.
15 og 2, da kjeder du deg ikke, du har noe å gjøre.
Nei, det ting som foregår hele tiden.
Så bra. Hva en strategisk rådgiver, hva gjør de?
Ja, det jo en sånn intetsigende titel. Jeg bruker jo å si at jeg kommer fra teknologisk, ja. Og det jo sånn at jeg hjelper gjerne til når de som jobber med forretningsstrategi skal begynne å realisere og ta teknologivalg. Så jeg kommer inn mellom strategien og teknologien, da, med litt oversetter der da.
Ja, ikke sant? Det egentlig en veldig god forklaring på det.
Ja. Hvis jeg spør madammen, så sier hun at han datamann, sier hun.
Ja, barna mine når de var små, de sa at pappa datapoliti, de.
Ja, ok.
Ja, ok, jeg jobber med IT-sikkerhet, greit. Ja, altså, men det bra. Men du har kommet hit til oss I dag for å snakke litt om OT.
Ja.
Ja, for det er noe som ligger I ditt hjerte nært.
Ja, det gjør jo I og for seg det. Jeg har jobbet mye med OT I det godt å være et år nå I Atea-sammenheng, og OT jo en forkortelse, ja. Sånn som vi liker I IT-bransjen.
Ja, hva står det for da?
Kom det inn en forkortelse? nei, OT står for operasjonell teknologi.
Nettopp.
Og OT og IT, altså informasjonsteknologi, startet jo egentlig på samme måte, sånn på 60-tallet som EDB, elektronisk databehandling.
Nettopp.
Og så gikk de jo hver sin vei, der IT gikk mer kanskje bank, finans, kontor, var opptatt av integritet, tilgjengelighet og sånn av data, digitale data. Nettopp. Mens på OT-sida så det operasjonelt I form av at det her teknologi som styrer og overvåker fysiske prosesser. Det jo litt sånn teorien.
Nettopp.
Det betyr at det kontrollsystemet. Se for deg en fabrikk da, bilfabrikk. Der står det en robotarm og sveiser et karosseri.
Nettopp.
Noe må kontrollere den robotarmen. Det operasjonell teknologi.
Det operasjonell teknologi.
Ja, eller det skal leveres strøm til huset ditt.
Nettopp.
Nettselskapene og kraftprodusentene bruker veldig mye operativ teknologi til å styre produksjonsprosessen.
Nettopp.
Ja, så det påvirker det fysiske rundt oss.
Men det jo flere og flere nå om dagen som prater om OT. All verdens produsenter av IT og IT-sikkerhetsutstyr og alt mulig. De har jo virkelig, wow, dette en ny gulle, nå skjer det mye. Hvorfor det den bevegelsen blitt så stor?
Nei, det jo flere grunner til det, men altså, samfunnet går jo fremover, heldigvis. Og jeg kan jo si at noe av driveren her jo den industrielle revolusjonen nummer 4, industri 4.0. Tradisjonelt så har jo den operasjonelle teknologien bodd relativt isolert, og sikkerheten har vært I form av en låst dør.
Ja, ikke sant?
Det har vært et fabrikklokale, eller det har vært en trafostasjon, eller det har vært en røntgenmaskin eller MR-maskin som har stått innlåst på et rom og ikke vært koblet til omverden.
Og det har det vært ganske stabile ting, de virker lenge liksom.
Ja, det lång levetid på det här och jag brukar ju nämna det, jeg har ju en lite sån, det nämnde jag ju inledningen, en lite sån speciell hobby. Jag har ju varit lokomotivförare på en museumsjärnbana i över 20 år.
Är det sant?
Ja, och den är ju elektrisk, Thomsonbanan, och där har vi ju aggregater som står och producerar den riktiga strömstyrkan eller riktig volt och hertzen då för den banan, och de aggregaterna från 1946.
Og de fungerer.
Ja, det dem som leverer strøm, det dem som gjør at banen går. Og så har vi flunket en ny tavle da, som styrer dem og gjør at vi kan magnetisere og sånn, og den jo sikkert ja, flunket en ny 10 år kanskje.
Ja. Men du får de tingene ditt å prate sammen?
Ja, det jo noen OT-folk som gjør det. Da må du ikke spørre meg hvordan du skal koble dem sammen, for det et eget fag det her også. Så det skal vi jo ha respekt for fra IT-siden også. Når da den operasjonelle teknologien skal kobles sammen med IT-systemet og kobles på internett, så er det jo sånn at vi kan jo koble ting på internett.
Ja.
Det jo det vi driver med. Men de maskinerne der står jo der for en grunn.
Ja, ikke sant.
Og på OT-siden så du opptatt av funksjon, altså at maskinen gjør det den skal gjøre, og den gjør det på aller beste måte, og det er det jo folk fra elektro og automasjon og sånn som kan.
Det er jo en veldig spennende, den hastighetsforskjellen i de to sfærene.
Ja, det er det. Og det er litt sånn der vi i IT-bransjen, litt sånn hvis det kommer en kunde og spør oss om å gjøre noe, og det er typ, nei, vi kan ikke levere før om 6 måneder, så er det litt sånn, beklager, det er for lenge. Da må vi høre med en annen leverandør. Mens kanskje i OT-verden så kan jo hende at en salgsprosess tar 2 år, og så er implementasjon 3 år etterpå. Så det er en litt annen verden, sånn sett.
Men det er ikke bare oss i bransjen som har oppdaget dette, sfæren rundt OT og den type ting, for myndighetene også har kommet med en rapport akkurat som mente et eller annet.
Ja, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet kom jo med en rapport på, ja, det var over nå på mandagen,
ja.
Risiko 2024. Og den tar jo for seg veldig mye, og det snakker jo om trusselbildet i Norge, sånn som en av de tjenestene skjer det da, og en av de er jo hvordan trusselen er mot de operasjonelle miljøene.
Ja, ikke sant? Tenker vi da kraftverk og strøm og altså, typ, ja?
Ja, og det her er jo mange nivåer på.
Ja,
altså, vi bruker jo en viss form for operasjonell teknologi både på individ, virksomhet, samfunn og statsnivå. Eksempelet med smarthus, det er jo noe som er nært for de fleste kanskje, og jeg tipper at du har både smart varmestyring og lys antagelig i huset ditt.
Ja, nå er jeg en synder, jeg har nok det.
Ja. Og hvis det systemet går ned, ja. Så er det litt sånn, ja, det er litt leit at lyset ikke står på. Men,
mørkt og kaldt.
Ja, ikke sant. Men det er straks mye verre hvis nettselskapet ditt beste evnen til å levere strøm til hele samfunnet, eller at en prosess som styrer gass under trykk, får en feil, og at en trusselaktør som går inn og endrer på parametre og ting går i lufta, ja. da snakker vi ikke da snakker vi en annen type sikkerhet, det er jo litt av forskjellen her også. Når OT-folk snakker om sikkerhet, så tenker de HMS, altså det er liv og helse mange ganger, det er ikke data som forsvinner.
Men det har vært litt sånn angrep den siste tiden mot kraftstasjoner, eller fått lagt ned strømmen, og hvordan fungerer de, vet du?
Nei, jeg har ikke detaljert nok kunnskap om det, og hvis det hadde det, så har jeg sikkert ikke hatt lov til å fortelle om det.
men det er uten tvil en trussel.
Ja da, det er det, og det finnes jo flere rapporter som viser en økning i cyberhendelser mot operasjonell teknologi. Og det så, 2021 er jo lenge siden IT-bransjen, men vi hadde jo i Florida et eksempel med et vannverk som fikk for mye lut i vannet. Vi hadde Colonial Pipeline som på østkysten av USA, som gjorde at det ikke ble levert drivstoff til bensinstasjoner, og det er litt krise i USA.
Ja, det jo egentlig et veldig fint terrormål I forhold til å lamme, virke, eller lamme et land helt, ikke sant?
Ja, det det, og det klart, når du kan lamme den fysiske verden da, ved å gjennomføre et cyberangrep, så det jo grunnen til at vi I Atea bryr oss om det her.
Det akkurat det.
Ja.
Så det ikke fine terrormål, det kritiske terrormål, så jeg måtte jo rette på den, kjente jeg.
Ja.
Men det kan få enorme konsekvenser altså.
Ja, det kan det, og det her går helt opp på statsnivå. Altså, det kan jo være alltid fra evnen til å beskytte oss I en krise- og krigssituasjon, det med våpensystem som blir berørt av det, eller energiforsyning, evnen til å drive et helsevesen. Så det her skal man ikke tøyse med.
Nei, men man kan jo oppleve at om det ikke blir tøys, så blir det I hvert fall litt rotete, fordi den tradisjonelle IT-bransjen, vi prater jo Navajo og forkortelser, og det ikke måte på, ikke sant? Men det finnes vel tilsvarende innenfor OT-bransjen også, så det er jo kanskje to kulturer som trenger å møtes.
Ja, det litt sånn todelt der. Jeg nevnte jo tidligere her også at kulturen forskjellig. Men det interessante at vi startet jo I samme støpeskjea,
ja.
Og vi bruker en god del av de samme ordene.
Ja.
Men de betyr forskjellige ting.
Bare sånn for å forvirre litt.
ja, ja. Jeg har jo noen enkle eksempler. Jeg kan jo sitte og snakke med min svigerfar, han jobber jo med automasjon og sånn, og vi bruker jo mye de samme ordene, men det ikke sikkert alltid vi mener det samme. sånn er det. I tillegg så har vi jo det som vi fra Theas side har følt litt på kroppen når vi har jobbet med aktører her, at når vi sier ordet drift, eller operation som du vil, så betyr det noe helt annet for OT-aktører, I hvert fall dem vi har snakket mest med. Og det at, ja, da ringer du oss, og så kommer det en mann med joggesko og frakk, og så løser han det I løpet av en par timer. I IT-verden så er det jo en supportavtale med responstid. Vi har jo fjerndrift og gjerne delautomatiserte eller helautomatiserte løsninger for å fikse feil som oppstår I det vi holder på med. Men så jo en erkjennelse at det jo vanskelig å fjernstyre bytting av en mutter I en maskin selvfølgelig, så det må du jo alltid ta med deg. Men en god del blant annet på kommunikasjon og samspill mellom maskiner og produksjonslinjer, det nok fint mulig å løse på en litt annerledes måte da, enn at du må dra og flytte kabelen fra port 1 til port 2.
Ja, ikke sant. Mm. Hvor er grensesnittet mellom IT og OT? Hvor møtes de?
Ja, hvor møtes de, ja? Det finnes jo ikke noe ett svar og to streker under der, da, men normalt.
La oss sette litt I system, da, så tenker jeg, ok, hvis jeg har en fabrikk,
ja.
Så har jeg en del IT,
og
den IT-en, et eller annet sted, så det et eller annet styringssystem eller sånt, som gjør at jeg kanskje kan kontrollere et eller annet inn på OT, ikke sant?
Ja.
Hvordan begynner vi her?
Ja, nei, det finnes jo noen modeller som beskriver det her.
Ja.
Og hvis vi begynner på nivå 0, da kan du si, så det der robotarmen står.
Robotarmen står på nivå 0, ja. Ok.
Og så har du gjerne en PLS på nivået over, som en programmerbar logisk kontroller, som da kontrollerer de operasjonene, de bevegelsene den robotarmen gjør.
Mm.
Så har du gjerne et HMI, altså Human Machine Interface, altså en liten skjerm som operatøren som styrer maskiner får til å se på. Og alt det der jo OT. Det her jo ikke, det her vi som IT-folk, vi heller ikke på med det der.
Og bare sånn, for å toppe det hele, så pleier de fleste av disse maskinene, de PLS-teknikk og sånn, de styres med egne protokoller.
Ja, det litt sånn proprietær teknologi. Det utvikler I silo av de enkelte leverandørene, for interoperabilitet og integrasjon har jo ikke vært like viktig på OT-sida som på IT-sida. Så mange IT-sida som vi har jo ikke noen mye standarder, vi har det. men så er det jo sånn at noen ganger når vi snakker Industri 4.0 og sånn, så det oppstår jo data I en sånn type produksjon, og de dataene vil vi jo gjerne ha kontakt på, av flere grunner. Det kan være miljørapportering, automatisert miljørapportering, eller det kan være effektivisering av produksjon, eller det kan være styring av, altså av leverandørskjeden, altså råstofftilførsel, så at vi vet hvor mye vi bruker og hvor mye vi trenger. Så det flere grunner til at vi vil ha data, men så det som kommer over den her PLS-en er gjerne et sånt skadasystem. Hvis vi tenker PLS-skada-veien da. Og det et system som samler inn data som kan kontrollere flere PLS-er og ha litt mer styring på tvers da, i en produksjon. Og så har du MES oppå der som er et sånn manufacturing execution system som er litt sånn the master plan.
Okay.
Og da begynner vi opp i IT-siden, for de systemene kjører gjerne på en virtuell server i et datacenter. Og der kan jo vi hente data ut for å analysere, men noen ganger så må vi ha da partnere som kobler seg på å hente data rett ut fra de PLS-ene som er veldig produksjonsnært. Men det, da skal du vite hva du holder på med. Du skal ikke tukle med den, for da kan du ødelegge både tilgjengelighet og funksjonaliteten til, til den maskinen. Så der skal du ha tunga rett i munnen og bruke de riktige partnere.
Ja, for her er det jo veldig fort fare for at ting står i sju stein og produksjonen stopper.
Ja. Det er jo det som er en tilfelle, eller, og det er liksom, mangel på produksjon kan jo også være farlig. Har du jo medisinsk utstyr som ikke fungerer, så er jo det en trussel for liv og helse. Og så det er jo ikke bare det er mange aspekter av det her. Da.
Men liksom, hvis vi går litt oppover i hierarkiet, så har jo IT blitt mer enn forretningsdel av ting. Dette er også en stor forretningsdel, men har OT en like stor plass på et styrerom som det IT har? Eller prater de litt forbi hverandre, eller hvordan er det?
Ja, det varierer vel stort kanskje da, men det er jo sånn at nesten var litt støgg med vår egen bransje, men vi er jo bare en støttefunksjon.
Ja, det er jo det.
Ja. Jo da, vi får mye til å skje, men til produksjonsselskap, da, bare for å ta det som eksempel, så er det jo der pengene tjenes.
Det er jo det.
Ja, skal sies da at en god del av dem som lager fysiske produkter bygger inn typ sensorer og tjenester rundt oss, som gjør at kanskje pengestrømmen begynner å komme inn fra den digitale siden i tillegg, eller kanskje overstige prisen.
Ja.
Mange har jo et eksempel i lomma på det. Typ Apple sin iPhone, tror de kjenner ganske godt på App Store, selv om de produserer telefoner, og så er det litt begge deler. Så du har jo det, men det kan vel kanskje sies det at vi fra IT-siden har vært bedre til å snakke, hva skal du si, snakke styreromprat.
Ja.
Og det er jo en del av problemet når du tenker cyberfysisk sikkerhet, da, for å kalle det.
Ja.
Så er det jo sånn det at folk som jobber med OT og automasjon rapporterer gjerne til en annen del av organisasjonen enn den som jobber med IT. Du rapporterer kanskje til en teknisk sjef eller en fabrikksjef eller noe sånt, mens IT rapporterer og tar kanskje til en CDO så, eller en IT-direktør eller i verste fall en økonomidirektør. Og når de her to miljøene skal kobles sammen og brukes sammen, og det ene kanskje skal være med å gi styringsimpulser til det andre, så oppstår det da et rom der ansvarsforholdet kanskje kan bli uklar.
Og det var det neste jeg skulle spørre om, dette her med ansvarsforholdene, fordi det blir jo vanskeligere og vanskeligere å finne ut når ting står i syv steiner, da. Hvis det er koblet opp mot internett på en eller annen måte, så må vi jo prøve å tenke ut hvor, hvem, hvordan. Og da er jo underleverandører og kontraktuelle, det blir viktig kanskje.
Ja, det vil jo bli det, og det eller er det. Og det er klart, det der kan jo løses selvfølgelig. Det internt i virksomheten må det jo jobbes med en sånn type kultur, og det, kanskje det bør etableres forvaltningsmetoder og rammeverk for å få de to miljøene til å sette seg ned og diskutere teknologi sammen. Så det er jo det ene litt på ledelsessiden, og det å bruke internasjonale standarder for sikring av det her. Og det er ISO-standarder, har noen råd der, og så kommer det jo nye NIS 2-direktiver fra EU, gjør jo at vi må forholde oss til det her i stor grad. Så det er mange måter på ledelsessiden. Det andre er jo på den tekniske siden, der vi på IT-siden er vant til å forholde oss til typ Zero Trust-tankegang og Zoom Breach, som det heter på nynorsk. Og det å implementere det i OT-verden, i hvert fall hvis du har med deg historikk, og maskinen har stått der i mange år, og den skal jo stå der i god stund tid også, kanskje, for at den gjør jo jobben sin. Det kan være litt vanskeligere, men du bør i hvert fall begynne med å få innsikt i å ha visibility, det var enda et nynorsk ord, i hva som er i miljøet ditt. Og det er noe som vi fra IT-siden kanskje er bedre på. Vi er jo vant til å ha oversikt og drive altså administrasjon av enheter, da. Være seg PC eller brandmurer eller server, altså og hvordan de kommuniserer med hverandre, og oi, nå sendte denne PLS-en data til en plass der den ikke vanligvis gjør det, det må den slutte med. Altså, sånne ting er nok vi på IT-siden, der kan nok vi tilføre en god del, da.
Ja, vi har vel blitt presset til det også i forhold til den hastigheten IT har utviklet seg med, da.
Ja, det har den, og det her automasjonsingeniørene må skjønne at det her er det kanskje noen som kan bedre. Og så må vi på IT-siden også være ydmyk på at det er noe faktisk sånn at det finnes egne nettverksprotokoller da, for OT, og de er laget for en grunn. Litt sånn jitter og sånn, når du snakker ned på nanosekundnivå for at ting kan gå feil eller ikke, så må du bruke de rette verktøyene. Altså, noen ganger så må vi føye oss, men da må vi bygge noe rundt det, som gjør at vi fremdeles har kontroll, og så er jo stikkordet som alltid, du må jo gjennomføre både risikoidentifisering og risikoanalyser og risikodempende tiltak. Så du må ha en plan når havarikommisjonen kommer.
Ja, for dette her å gjennomføre analyser og modenhetsanalyser, få opp tiltaksplaner og sånn, det er viktigere enn noen gang.
Ja, det er derfor det at vi trodde jo verden var kompleks for IT-bransjen når vi begynner å bruke cloud computing. Ja. Og vi skulle ha hybride plattformer og sånn. Ja. Det ble ikke noe mindre komplisert når industri 4.0 nå begynner å treffe oss i ansiktet, og vi skal ta inn den operasjonelle teknologien opp i denne suppa i tillegg. Så det brukes jo både datarom lokalt i anlegget, og noen ganger så må du for hastigheten sin del av lokal analyse og kanskje. Men mange ganger så skal du ha det opp i en type skyløsning der og da, og det må transporteres sikkert dit, og vi må ha kontroll på datanormaliseringen, og vi må ha evnen til å analysere den, og kanskje trene maskinlæringsmodeller eller og finne modeller for å bruke AI bedre i produksjon, sånn at det er en kompleks verden, men det finnes jo aktører som er i stand til å gjøre det,
Og takk Gud for strategiske rådgivere. Det er viktig det å ha på her.
Ja, du må i hvert fall ha evnen til å snakke med de riktige stakeholders eller interessenter da, i virksomheten og få dem til å forstå det her.
Gjøre godt forarbeid må være det viktigste som er nå.
Ja, det er det, for det er noen gang ikke sånn at det er oss konsulentene som blir sett inn i tingretten. Det er jo styret eller konsernsjef eller noen i den virksomheten som ikke har gjort jobben sin med å planlegge godt nok, da, som må møte i retten. Så det må ta det alvorlig, og det opplever jeg at de fleste vi snakker om gjør jo det, da, men det er litt sånn diffust. Hva er dette?
Ja, ikke sant? Hvor begynner vi?
Ja.
Du, vi leser jo støtt og stadig om rapporter der hvor Riksrevisjonen har vært ute og dømt ting nedenom og hjem, ikke sant? Og gang på gang på gang så snakker vi om at det er gamle systemer, legacy. Teknisk gjeld, levetid. Og når du da snakker om hobbytoget ditt fra 1946, så tenker jeg, det blir jo ikke noe lettere dette her.
Nei, det blir ikke. Altså, nå vil jeg korrigere da. Banen ble åpnet i 1908, da. Så det er ganske nye aggregatet der fra 1946.
Beklager. Jeg har lyst til å ta den banen, jeg.
Ja, du skal få lov til det.
Ja, så bra.
Ja. Hva var spørsmålet, Jan?
Jeg tenker på den når vi møter med gammelt utstyr,
ja,
og møter ny teknologi som vi allerede opplever er gammel.
Ja, ja, jeg skal ikke svartmale alt det, for det er alt som er gammelt, og innen kanskje petroleum og gassnæringen så finnes det veldig mye fancy ting og distribuerte kontrollsystemer, og de har kontroll, så det er ikke alt som er sånn. Men det finnes ganske mange som er sånn, og Og da jo litt sånn flerdelt da. Det jo en grunn til at vi skal koble det her på internett. Vi kobler ut på internett for at vi synes det kult å ha IP-adresse. Maskin X har IP-adresse på internett. Det jo ikke grunn til det. Vi skal jo ha dataen til noe, eller vi skal styre noe. Om det fjernadministrasjon for å gi bedre support til operatøren, eller om det for å hente ut data som skal forbedre prosessen vår, så er det en grunn til det. Og en del eldre miljø så vil jo være naturlig å tenke at du anskaffer egne sensorer, altså typ IoT, Internet of Things enheter som ettermonteres og som kanskje sender data ut av fabrikken og bare samler data, passiv innsamling av data, men som kan brukes til forbedringsarbeid uten at det styrer prosessen. Så det er jo en metode å få data ut av en produksjon. Da.
Og der begynner vi å legge til AI også, gjør vi ikke da?
Ja da, AI svarer på alt, vet du. Nei, men vi bruker AI eller maskinlæring, om du vil, på mye, men da bør det være gjerne funksjonell AI som er laget for det konkrete formålet, og det brukes jo gjerne av OT-leverandørene, ja, det finnes jo leverandører av en type kontrollsystem og sånn som bruker det for å styre prosesser, så det finnes, og så kan jo hende at vi som IT-bransje, når vi har fått hentet ut datasetter, klarer å bruke de datasetter og trene opp og finne andre typer innsikt i det. Da. Det er klart.
Du er jo mye ute og prater med mange svære virksomheter, og vi skal ikke prate om navn nå, men vi prater om en her i pausen. Når du kommer inn og du begynner å... Hva er liksom ditt beste råd? Hvordan skal du starte opp den prosessen her? Liksom, de har vel noen tanker i og med at de har kontaktet deg?
Ja, og det her varierer jo stort. Noen ganger så kommer vi inn fra toppen og snakker med konsernledelsen, og da har jeg med meg folk som snakker business, for å si det sånn, og som er enda likere enn med på det. Men også noen ganger så kommer vi inn fra bunn. Kanskje, kjære Atea, vi har en use case her. Vi har et konkret problem i vår produksjon eller vårt oppsett som vi ønsker å løse. Så vi kommer inn fra mange sider. Altså jeg vil si at det er en sånn, vi har ikke en type forespørsel når det kommer til her. Men,
hvilken side er morsomst da?
Nei, jeg tror begge er artige. Ja, ja. For når du har forankring fra toppen, så er det artig på en annen måte enn når du treffer noen som er skikkelig OT- og automasjonsnerder fra bunn, for det er jo artig. Jeg kjenner meg jo at, vet du, når jeg treffer dem, for de er jo nerdott, de er bare på sitt område. Så jeg var jo på et fabrikkbesøk her for en par uker siden, og det å få sett og snakke med henne, automasjonsingeniøren, og få henne til å fortelle detaljert om hvordan produksjon foregår, Det var som være en fornøyelsespark. Det.
Du sov ikke på flere dager, du da. Så,
det er en nerdslåd i livet å bli fort interessert i ting.
Ja, så bra.
Så jeg tror vi klarer å snakke godt sammen på tvers av fagområdet, så lenge det er de riktige hodene som treffes.
Ja, men det er bra. Du, jeg tror egentlig jeg legger den der, la de riktige hodene treffes og sørg for forankring på toppen. Ja. Du, da når jeg har folk i studio her, så pleier jeg alltid å avslutte med et par litt sånn faste spørsmål. Ja, du kommer ikke unna du heller.
Nei.
Så da spør jeg deg, du, hva er din favoritt smart device? Og jeg går ut fra at det er et eller annet i note da, eller?
Ja, nesten. Ja, det her trenger jeg ikke tenke på, eller. For det jeg sier, det er rett som jeg sier til fruen at det her er den beste investeringen jeg har gjort det her tiåret, sier jeg. Og det er en sånn meter smart termometer som jeg bruker der, for matlaging.
Oi.
Det er super smooth greie, også. Fått mye god mat på grunn av den.
Jeg lurer faktisk på om jeg har et sånt, men jeg bruker det. Da må jeg begynne å bruke det.
For avansert åtte, sikkert.
Helt sikkert. Det er sånne IT-greier, vet
du. Ja, ja. Ja, nei, den har jeg sans for, da, jeg må si det. Ja.
Ok, send meg en oppskrift du vil, jeg skal prøve, skal ta det frem, så det er bra.
Helt sant.
Og så i og med at du er en sikkerhetsmann og IoT-mann, så har jeg jo alltid det siste spørsmålet som går på, hva er ditt beste IT-sikkerhetstips?
Ja, den har jeg tenkt litt på, for her kan jo noe svar, det er mye ansvar her. Og jeg har jo jobbet med det her, jeg har jo tok noen certified ethical hacker i sin tid, og i begynnelsen av 2000-tallet.
Stemmer det.
Og det noe sånn at i verden i dag så har vi jo nå fått mye multifaktorautentisering og de tingene der, vi har noen trusler mot det, men vi må ta vare på det basicsen. Det veldig mye tjenester du som individ, og i og for seg som virksomhet å bruke, som ikke har det, og der du nødt til å forholde deg til en verden med mye passord. Så det å velge seg en passordmanager som funker for det og som gjerne koster noen kroner og ikke noe gratis greier, men det noe som er sikkert på å bli vedlikeholdt og håndtere eventuelle sårbarheter, det noe som jeg har god erfaring med i min familie og utvidede familie og gjør at familiens IT-support slipper å få mye henvendelser om passord. Og nummer to det at det faktisk brukes forskjellige passord på alt, og de er så sikre som passord kan bli. Da. Så det er en sånn quick fix for individet i hvert fall. Og så er det jo andre mer avanserte teknikker som jeg foretrekker på, for å sikre aller viktigste dataen, men det å handle noe på en nettbutikk innebærer gjerne at du må ha et brukernavn og passord til noe, og det må lagres en plass, og da bør du ta det på en lapp under tastaturet.
Men det er et innmari godt råd, det er faktisk, og et veldig godt råd for alle oss som på en måte er familiens IT-avdeling også.
Ja, du kjenner igjen det.
Du, da sier jeg tusen takk til deg, og super at du tok deg turen til studio.
Jo, det var trivelig.
Veldig bra. Og til lytterne der ute, stay tuned. Det kommer snart en ny episode av podcastserien Før alarmen går. Vi høres.